Estas en Esperanto.
Foje via amo kaj la mati.
Iu lingvo,
la homaro,
Esperanto,
la homaro.
Estas alvenita la koro, koro de la infano ploranta.
Triple Z 92.3 FM.
Tri zozozo, naudek 2.3 FOMO. Estas la unua postagmese, lundo, la sesa de mayo 2003, via auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, en la studio, hodiaŭ estas ankaŭ Allen.
Saluton, ciwi.
Kaj Marcel.
Bonan tagon.
Do, mi estas Francisca, vi preparis la programon kaj funksigos la panelon. Ĉu vi aŭdis pri prokrastita kafo?
Si te kafo.
Yes.
Ne. Oh, ne? Mi ne trinkas kafon, do mi...
Yes, et ĉu vi aŭdis pri tio?
Yes.
Ne. Ne, do vi ne scias pri kio temas. Mm-hmm. Do la ideo naskiĝis en Napoli, en Italujo. Kiam vi aĉetas kafon, vi pagas por du. Kaj iu sendomulo aŭ senlaborulo rajtas ricevi kafon senpage. La cafeo havas apartan signon por sigi la homoj. Do nun la sistemo estas konata ankaŭ en Hispanujo, kaj la intenso estas fari tion ne nur por kafo, sed ankaŭ por aliaj aferoj. Sed la problemo estas, ke la malmultaj homoj audacas peti senpagan kafon. Tamen estas interesa iniciato, ĉu ne?
Estas iom simila al kion mi observis en Ĉinujo, kie en kelkaj restoracioj la kelneroj kolektas la restontan manĝon de ciu cliento, cae multae cliento, elas, multe da manciagioi, ili collectas tion, cae donas tion alla cestantae maloriciuloi.
Food bank.
Yeah.
On ideo.
Yeah, yes, do oni conas tion iomete, ne en tiu formo. Do tio signifas che en periodo de criso la homoi povas esti creemai por solidarici.
Do? Yeah. Yeah. Bon ideo. Yes.
Do, pri la programo. Ni ne forgesu tion, ĉu ne? Do, Marcel, vi preparis paroladon kiel kutime, ĉu ne?
Ne kiel kutime, ĉar ĉifoje mi iom rinindigas quelcae in culturasio in en Esperanto.
True.
Do, tio estas via temo, hodia?
Yes.
Ah, do, la temo ne estas cutima, sed tamen paroladi estas via cutimo. Do, Alan, pion vi electis?
Mi seti ne estes cutima articolo. Estes interesse avia dila reclambando, mi paroles prigi in Brasilo, cae ancao estes... du legajoj. Uno estas el Esperanto pri studi es universitate interrete kaj per Esperanto de Amrivando. Kaj ankaŭ el Esperanto de la eldonejo Impeto al la Biblioteko de Rusio de Dima Shevchenko. Estis interesa pri la disvastigo de informojn pri librojn.
Yeah. Do, ni auscultos interviewon de Jonathan Cooper, compreneble pri arto, kaj ni auscultos ankaŭ la canton Valora Concert de Melanie Prin, Malhoma Pariso, la compact disco Duone de Thierry Faverial, kaj Viaj Bukloj de Guillaume Amride. Sed unue, kelkaj anoncoj. Do tio estas de Cani. Li scribis che la supplemento Europa numero 4 de la 25 de aprilo 2003, el donita cun labore de El País, The Guardian, Gazeta Vibosksa, La Stampa, Süddeutsche Zeitung, kai Le Monde, aperinta ene de El País, de la 25 de aprilo de 2003, includas articolon de Philip Alterman, from The Guardian, el The Guardian, nome la que cuesta el billion, que no es billion, pri la jam conata lingvo problemo en Europa e Unio. Mm-hmm. En ties kvara columno aperas mencio al Esperanto inter aliai ebloi, al lingvo problemo kiai la latina, que neniu parolu sian propran lingvon, au iu europanto, nome libera mixo de lingvoi. El ciui, l'autoro consideras que iu diras que Esperanto estas la plei justa. Certe, li malaprobas la anglan, kiel facte ne democrata decido, au la nuna situatio de tiom da oficiala lingvoi, kiu certe pli grandigios. Tiu articolo aperas sub la supraduono de la pagio, kie oni clarigas pri la euroskeptiskimo, quio tute ne rilatas alla temo, quancam la tuta pagio estas dedicita al gi. Mi supposas che similo aperis au aperos en la mensiitai giornaloi. Do, ni devas controlli, rigardi, ciu tio vere aperos en aliai giornaloi.
Yes.
Cai, do, Alan, vi volas annonci pri tiu bando, banderolo?
Yes, it's reclamo. Tu vi interessis pri reclami pri Esperanto? Yes, certi. Do, ti tiu estes aviadila reclam rubando super la Brasile Marbordo. La decan de Marto, grupo de Esperantistoi en Rio de Janeiro, realigis tute necutiman reclam campagnon por Esperanto. La gruppo arrangis che aviadilo confortanza grandan reclam rubandon, 12 metroin longe cae 1.60 metroin large. Flugo 2 horoin super la marbordo de la urbo Rio de Niteroi. Lau la criento de la proiecto Esperanto por la publico, Evando Cobocle cae Volta Fontes la reclamo costus nur 1090 euroin. Sed la directoro de la compagnia propaganda aerea donis grandan rabaton, cia temis pri la internazia lingvo, afero quiu por li estas simpatia. Verŝajne pli ol miliono de homoj vidis la grandan Esperanto rubandon. Tiam estis varma somerfina suna tago kaj multaj loĝantoj de Rio, Niteroj kaj najbaraj urboj iris al la lokaj plaĝoj por promeni aŭ sin bani laŭ la brazila kutimo. La esperantistoi collectigis en Copacabano, confortante rubandoin cae flagoin. Tie ili disdonis reclam folioin alla piedirantoi. Fotografis cae filmis la eventon. Do, autoro estes Fabiano Henrique. Shainas al mi, estes bona ideo.
Do, ni vidu kiom da homoi.
Yeah,
petos lerni esperanton post tio.
Ili diris eble mil vidis tion, do.
Pli.
Che ocasis poste minacias.
Do alia annonso, tiui venas de Franio. Do fremda fremdulo fremdenzo. Jen la temo laborita dum Franza canto stud periodo organizita de Robert Leleu cae la movado a cœur joie. De la decvara cis la dudecunua de aprilo 2003 en Porniche, sud Bretonia regiono, occidente de Franzuio, cae presentita dum legado concerto. Var actoroi cae gvarde cantistoi cunigis siain vocioin. Baudelaire, Aragon, Camus, cae de plus, frequentis, apogis Brassens, Maxime Le Forestier, Léo Ferré, Jean Ferrat. Cia granda surpriso, iemia alveno, ciel cor estrino, malcovri en la guidota programo originalan esperantan cant componajon de David Gaines el Usono. Li ricevis la unuan premion An Ok San de la 1999 belartaj konkursoj de UEA en Tampereo, Finlando. La komponaĵo titoliĝas Povas plorimi ne plu. Ĝi estas lamento kanto pri la martiroj en Sarajevo en 1993. La unua presento anta franca publiko okazis sabaton la 20 de aprilo 2003. Tiu originala canto componajo estis presentita dum la spectaclo en Porniche. Kiel gvintantistino, mi emocie, plezure, gin cantis dum 4 minutoj kun aliaj 8 muziklegantoj, inter ili 3 esperantistoj. En la salono, centeno da homoj malkovris konkretan esperantan kortuŝan kulturon. Bedaŭrinde, post la concerto mankis debateto pro foresto de lokaj esperantistoj. Sed kio estas bona, mi pensas en tio, estas ke ne estas esperantistoj kiu organizis tion kaj elektis komponaĵon de esperantisto.
Yeah, bona.
Yeah. Mm, yeah, do post tiu anonco pri artaĵo ni daŭrigos kun Jonathan Cooper, kiu parolas al ni ankaŭ pri arto.
Ĉimatene mi havis la surprizon aŭskulti prelegon de aŭstralia esperantisto, pri kiu mi neniam antaŭe aŭdis. Estas Jonathan Cooper. Saluton, Jonathan.
Saluton.
De kiu urbo vi estas?
Sydneyo. Mi laboras en Sydneyo, sed mi loĝas norde de Sydneyo, en Gosford.
Sed tamen mi neniam renkontis vin en la rondoj de esperantistoj en Aŭstralio.
Ne. Mi nur partoprenis iomete. Sed espereble poste mi partoprenas plu.
Se tamen ŝajnas ke vi bone lernis la lingvon, ĉu estas antaŭ multe da jaroj?
Mi eklernis Esperanton kiam mi estis junulo, sed longa tempo okazis kiam mi ne uzis ĝin, do mi forgesis plejparte de la lingvo. Kaj poste mi relernis, kaj poste mi forgesis, kaj la plej antaŭ longa periodo en kiu mi lernis estis 3 aŭ 4 jaroj.
Kaj kiu estas via profesio?
Mi estas muzea edukisto en art galerio de Nov-Sud Kimrio. Do mi prelegas al lernei studentoj kaj al la publiko, al plenkreskuloj, kaj mi laboras ĉe la retejo de la art galerio.
Do via rilato estas al la kulturaj aferoj,
yes,
ne al la eduka sistemo.
Ne, mi ne estas parto de la formala eduka sistemo en Nov-Sud Kimrio, sed studentoj iras al la galerio kaj lernas pri arto tie, do mi partoprenas tiel.
Ĉu la lernantoj ne studas pri arto en la lernejo mem?
Oh, yes. Sed ne estas tre multe da tempo por lerni arthistorion kaj artprezadon en la lernejo. Instruistoj instruas la praktika parto de arto kaj nur iomete la apprezo de arto.
Kio estas via mesaĝo al ili, kiam vi volas eduki ilin? Do kio estas via celo ĉefe.
Mia celo estas ke ĉiuj komprenas ke arto ja estas por ĉiuj, eĉ se vi ne povas desegni kaj pentri kaj tio plu, se vi ne povas skribi rektan linion, ne gravas, vi povas rigardi arton kaj apprezi arton kaj diskuti pri arto kaj ĝuas ĝin. Mi deziras ke ĉiuj komprenas ke arto ne estas sekreta afero pri kiu oni neniam komprenas.
Arto estas farita por tuŝi la emocion pli ol la kompreno?
Ne ĉiam. Arto havas diversajn celojn. Unu celo de arto estas ja pri la esprimo de emocioj. Alia celo estas por priskribi la realan mondon. Kaj alian celo estas por krei belajn kaj interesajn objektojn por ili mem. Tio estas la memstareca valoro de arto. Objekto povas esti bela sen referenco al la reala mondo, sen eble fortan emocian enhavon. Estas eble objekto, art objekto, estas nur interesan objekto mem.
Se ĉu tiam oni ne tuŝas al la filozofio de beleco, ĉu ni ĉiuj opinias ke la sama objekto estas bela, kiel konsenti pri beleco de io?
Beleco ne estas simpla afero. Mi ja kredas ke multe da arto estas pri beleco, sed beleco ne estas ĉiam pri floroj kaj belaj virinoj kaj tio plu. Beleco povas esti pri tre fortaj aferoj, pri militoj kaj tio plu. Estas ardo eble estas sovaĝe bela pri malamiko aŭ pri morto, sed samtempe ĝi povas esti bela.
Ĉu tio referencas al kulturaj aferoj? Ĉu beleco povas esti la sama en la tuta mondo?
Ne, sed iam oni bezonas nur rigardi kaj rigardadi arton por kompreni ke beleco estas tre granda. Beleco povas esti diversaj. Ekzemple, la arto de Francisco Goya, la granda hispana artisto, multe da liaj artaĵoj estas tre fortaj.
Eĉ perfortaj.
Yes. Sed ili estas belaj en diversmaniere ol Renoir, ekzemple, la impresionisto, kiu pentris infanojn kaj
leĝera.
Yes. Sed ambaŭ estas veraj artaĵoj.
Ĉu vi ne pensas ke en la Esperanto mondo tiu kultura aspekto mankas?
Yes. En arto mi notis ĝin. Mi zorge rigardas la UEA libroservo, serĉante por libroj pri arto kaj arthistorio, mi trovis nenion. Do eble mi devas verki mian propran libron pri arto en Esperanto.
Nepre. Mi subtenas tiun ideon.
Sed estas intereso en Esperantujo pri muziko kaj literaturo.
Ĝuste.
Yes.
Ĝuste.
Teatraĵoj, teatro, danco eĉ. Sed ial pri arto ne. Mi ne komprenas kial.
Ŝajnas al mi, ke mi aŭdis ie aŭ konfuze en mia menso. Che vi prelegos in Australia.
Prelegos.
Yes, in Sydney.
Mi prelegis in Esperanto Domo.
Jam prelegis
in Mayo. Kio estas preparo por la prelego en la Universala Congreso. Mi praktikis, se ĝi estas la vera vorto.
Vi trainis,
yes. Mi trainis min mem por ĉi tiu prelego. Eble mi prelegos denove pri alia temo. Mi ne scias.
Do, yes. Bonvolu sciigi nin, kiam tiu okazos.
Yes.
Koran dankon.
Dankon.
Tio esis Jonathan Cooper, kiu parolis al ni pri arto, kaj gia lia prelego esis ege interesa, kaj vere esus ni esus bonŝancaj se li ree prelegos pri io simila. Do nun ni aŭskultu la kanton Valora Concert de Melanie Prin.
Thank you.
estis la canto de Melanie Prin, Valora Concert. Post tiu musico, Marcel, ni auscultos vin, pri kio strangas pri la esperantistoj.
Yes.
Bon volu, diru.
Eble vi ne trovas ilin strangaj, ni vidu. Sed, estas prescribi la esperantistojn. Kia defio. Ilia estas bon chance tiom divers karakteraj kiom la reprezentantaro de la Unuiĝintaj Nacioj. Tamen ni devas diri ion pri ili. Sen tro ĝeneraligi. Mi faras ion sur la bazo ke mi renkontis 10,000 se ne 100,000 dum mia 80-jara esperantisteco. Kio estas 20 jaroj kun Nederlando kiel aktivecentro kaj 60 jaroj kun Aŭstralio kiel aktivecentro. Inter ili estas tre konataj esperantistoj kiel Lidia Samenhof, Gaston Varengie, Paul Neergort, Robert Bartelmes kaj Eugène Lanty. La alia estas kompreneble same gravaj por la Esperanto movado, sed ne tiom konataj. Do unue, kiel ili diferencas de la resto de la homaro? Mi diru malmulte, sed mi trovas ilin generale iom pli naivaj, pli pacamaj, pli honestaj, pli idealismaj, malpli malobjektivaj, pli kredemaj kaj pli amikecaj. Sed iomete multas ankaŭ esperantistoj kun karakteroj kontraŭaj al la ĵus menciitaj. Unu forteco de la esperantistoj estas ke ili ĝenerale multe pli scias pri la funkciado de sia lingvo ol la aliaj pri siaj etnaj lingvoj. Kvankam kaj ili, esperantistoj, kaj la etnaj parolantoj scias tre, ege tre malmulte pri la karaktero de sia lingvo. Krome ekzistas ĉe la esperantistaro kelkaj amasaj kaj kelkaj malamasaj karaktereroj, kiujn oni ne atendus ĉe inteligentaj homoj, kaj tiuj negativaĵoj vidindikas ilin aŭ ĉe la ĝenerala publiko aŭ ĉe la pli inteligentaj esperantistoj. Observu ekzemple la fakton ke multaj el ili trovas sian devon tiel nomate plibonigi aŭ ŝanĝi sian lingvon. Kiu persono kuraĝus proponi ŝanĝojn kaj plibonigon al sia etna lingvo? Kompreneble, plibonigi sen ŝanĝi la fundamenton de Esperanto estas bonega, se tio faratas de kompetentaj esperantologoj. Se ĉi lastaj estas eĉ pli malmultaj o ĉe la etnaj lingvoj. Observu ekzemple la Akademion de Esperanto, kiu devus enhavi la plej kompetentajn esperantologojn. Kontraŭe skandalas, ke 9 el 10 da ili scias nenion pri la karakterecoj de artefarita lingvo, kaj tro malmulte pri la karaktero kaj gramatiko de Esperanto. Kia vana grupo la esperantistaro. Tiuj akademianoj organizas dum ĉiu UEA kongreso sesion por respondi al science lingvismaj demandoj el la ĉeestantaro, dum ili nekompetentaj pri tio devus lerni e la clarigoi de plurai ne membrai cestantoi siantai multe pli pri la strukturo de Esperanto. Kia vana aro la esperantistoi. La malcompetentezzo traducicias en stultain decidoin officialain, kiel la accepton de ne esperantezza cae contra regula suffixo i por landoi. Cium seque la naiva cae malbona instruita esperantistaro sclave acceptegas. Au observu la academion malintelligente crei au accepti multain tutte contrau caracterain vortoin po geografiasioi. Kia stranga hom gruppo tiui esperantistoi. Au observu la strangan esperantistaron daurigi la quelcain malgiustan vortoin creitain de Zamenhof. Cecenula cil Zamenhof faris quelcain eraroin estas nature homa. Che la milo de esperantistoi sen critique plus astiu in eraroin faras la esperantismon ridinda en la oculoi de la ne esperantistaro cae giuste. Cies ranca hom gruppo ili estas. Cae observu la facton ca anta quelcae iaroi octec iaracia mi en Australio corpa atacatis de tri fortai til nomatai esperantistoi. Tia com attaco corpa ne occasis antaua almi en la vivo exter esperanta. Cae aliai esperantistoi trofis tion acceptabla. Tio videble estes parto de tiu til nomata esperanto culturo. Cia stranca hom gruppo tiui esperantistoi. Cae observu iliaen ridindaen vortoen, cuin ili creis cae nomas sia culturo. En congressoi ordinarai quidantoi nomicias corifeoi, dum existes nenia imagebla rilato inter Esperanto cae baledo, cae la stultan sigravicon de antaua presidanto de la Academio, quiu beligadas sian proson per la poesia Hull, ciel en Tralmondo. Cae la idiotetson de alia academiano, quiu inventis la dec plei belan vortoin en Esperanto, inclusive de la nomo de liae gefiloi. Cie en la ne-esperantismo oni trovus tiaen seriose ridindaen agioen? Ca la sama signoro proponis crei novan idiotan radicon por la verbo esti, nome sti. Cae observu la idiotan uson de prepositio gis, kiel saluton, quasau gi useblas nur antau revido, cae quasau la vorto la, kiel en gis la, povus usati kiel substantivo a pronomo. La uson de sia etna lingvo inter esperantistoi. Cae la det observu la strangan vorton krokodili, uzon de etna lingvo inter esperantistoj. Dum existas eĉ ne la plej metafora rilato inter tiu ago kaj la vorto krokodilo. Kelkfoje en Esperantujo mi sentas min en mensmalsanulejo. Eĉ pli, kiam mi legas kaj aŭdas la multajn neologismojn nenecesajn kreitajn de mallaboremoj kaj malkompetentaj verkistoj kaj eĉ lernolibristoj. Via stranga popolo tiu esperantistaro, kaj observu la fakton ke ne multaj inter ili penas perfektiĝi en la lingvo. Aŭdu ke ekzemple la babiladon de estrarano de AIA, ĉu etnolingvano contentus daurigi balbuti? Yes, vi pravas, mi generalicas, kai estas multae esceptoi, qui ne usas idiotation kiel crocodili, kai io porlandoi, cae ciui penas mastri la lingvon, et cio multe cio pobre, ili povas. Cae ciui sias multe pli o la academianoi, cae ciui estas ne kai ankaŭ kiu scias bone kai pli bone ol tiu fama franca esperantologo ke Esperanto estas 100% aglutina lingvo, sed eble ankaŭ ili sentas sin fremduloj inter la Francio uloi, cae la tralmondo anoi. Cae ebli estes pli acceptemai ante la malcompetentuloin, cae la blinde acceptemain samidianoin. Se cio pri la iugio de la extera mondo, ciu ili consias che se iu erni publicicus la multain strangasioin, la malamico, cetere ne intelligenta, caperdige ridus pri la stranga esperantistaro, farante nian lingvon et pli malacceptebla. Bon chance, gis nun, neniu esperantistu publice cae critique montras anian strangasioin. Cae neniu contra ulo, dis nun, esti suffice clerai por vidi nian strangasioin. Ili mal clere criticas nur la compatindan lingvon mem, malgrau gia genio. Char anca vili ne comprenas per cio artaferita lingvo essentia differenzas de etna lingvo. Pro ilia manco de clerezzo, nia reputatio provisore savatas. Dankon pro via ascolto.
Do, ni devas mediti pri cio tio nun. Yes, no. Ciu...
Estes quasau bastono inter la frumicoi.
Ciu, vere? Do, Alan, ĉu Amri Vandel proponas solvon al tio?
Mi dubas.
Mi estas certa.
sed li scribis articoleton pri eble studi Esperanto universitate interrete kaj per Esperanto. Kial Cina Radio Internacia dedicis sian televid studion kaj skipon dum plena tago al firmado de prelego kun nur unu sola aŭskultanto? Temis pri la komenco de kvardekhora video corso pri astronomio kaj astrofiziko, filmata dum du semajnoj en Pekino por la reta Universitato de Esperanto. Zamenhof kaj la pioniroj de Esperanto laboris multe por pruvi al siaj samtempuloj ke Esperanto estas lingvo per kiu eblas esprimi kaj fari ĉion aktivaĵojn de la homa kulturo. Unu el tiuj agadoj estas altnivela instruado kaj klerigado per universitataj kursoj. Ne timas do pri instruado de Esperanto, sed pri klerigado per Esperanto. Unu el la fruaj pruvoj de tiu kapablo estis Internacia Somera Universitato, kiu unuafoje okazis laŭ instigo de Edmond Privat en la 17a Universala Kongreso en Ĝenevo 1925, kaj daŭras ĝis nun, excepte de interrompo pro la dua milito. La nomon oni ŝanĝis al Internacia Kongreso Universitato en 1981, kiam la UCO unuafoje okazis en la suda hemisfero en Brazilo. Mezi de la okdeka jaro aperis Akademio Internacia de la Scienco, AIS, kun nova koncepto, komuna kadro de fake elstaraj sciencistoj el la tuta mondo, nuntempe ili estas kelkcentoj, kiuj instruas sciencojn, teknikojn kaj arton per Esperanto. AIS okazigis en diversaj lokoj studa sesioj, dum kiuj studentoj povis lerni kompletajn kursojn, ekzameniĝi kaj ricevi krediton kaj atestojn. En la okdeka UCO en Tampereo 1995 unuafoje okazis komuna sesio de AIS kaj IKU kun du kursoj pri astronomio Meissen kaj astrofiziko Vandel. De tiam okazis en ĉiuj universala kongresoj aldone al la unuopaj IKU prelegoj ankaŭ IKU kursetoj kun po tri prelegoj kaj fin ekzamenoj. La alta nivelo de la IKU prelegoj kaj kursoj estas garantiata per zorga elektado de kvalifikitaj kaj renomaj prelegantoj fare de speciala komisiono. En 2007 aldonigis al la IKU kursoj en la norda hemisfero somero ankaŭ vintro aŭ pli juste jarfina kursaro nomata Internacia Vintra Universitato. Verŝajne la plej signifa paŝo okazis kaj plu okazas en la lastaj jaroj, reta klerigado. Jam ekde 2005 la prelego tekstoj de IKU, la tio nomata IKU libro, aperis en la retejo de UEA. Sed pli granda progreso okazas de antaŭ nelonge. Laŭ la tendenco en la tuta scienca mondo, kompletaj universitataj kursoj instruataj per Esperanto ekaperas en la interreto. Tri grandaj tiuspecaj projektoj estis prilaboritaj en la lastaj jaroj. La unua estis verŝajne la retkursaro de AIS, klaku sur kursoj kaj poste sur la flageto de Esperanto, kiu ekzistas jam antaŭ kelkaj jaroj, sed en la lasta du jaroj estis reorganizita de Reinhard Vossmeyer kaj Renato Corsetti. Plurai retcursoi aperis ancao en educado net sub la guidado de Kathleen Kovacs. Sekve de recomendo de Labor Te Amo de UEA kaj ICE en la naudek ses uko en Copenhago estis starigita cadre de educado net. Inter lingvisto de Barbara Varandowska Frank kaj astrobiologio de Amri Vandal. Al quiu lasta tempe aldonis la tria historio de filosofio de Andre Dudisch. La tri cursoi estes malfermitai cae senpagai por extera publico, cae multae iam provis ilin cae successe completigis la retain examenoin fine de ciu leciono. La tria cae ple nova iniziato consistes el tri universitatae cursoi video registrita in Cinio, du en la Esperanto insulo, Hainan, cae uno en Beijing. Tiu proiecto Universitato de Esperanto, el pensita de Dennis Keefe, estas detale prescribita en la sekva articolo. La estontezo dependas de la Esperanto comunumo. Ni bezonas pliajn iniciatajn kaj instigojn kiel tiu de Zamenhof kaj Privat por aktive pruvi al niaj samtempuloj en la internacia komunumo, ekzemple en UNESCO, ne registaraj organizoj kiel internaciaj asocio de universitatoj, ke universitatnivela klerigado efektive okazas per Esperanto. La retai ICO libroi kai la retai universitatai cursoi presentas bonega occasion tion provi, sed estas besonata pli activa informado kai reclamando, en kai exter la Esperanto comunumo, scribis Amri Vandal.
Yeah. Bon,
la solvo estas havi calcain universitatoi por studi Esperanton a alta nivelo, ĉu ne?
Yes, por klerigi la esperantistojn, yes, por pruvi ion al la mondo, ne, tio ne gravas.
Oh.
Ili, okay. Oni ne bezonas havi tiun celon, se tio vere estas tiel, ili tion vidos, ĉu ne?
Yes.
Do, ni aŭskultu la kanton de Thierry Faverial, Malhoma Parizo.
Thank you. Parizo, c'è dentro del crisi che vives di puroi scaloi vulturoi che simpla contie e tenas
longai monatoi jam mancas rilatoi eĉ kun la konatoi ĉe branĉo de kverko soleca ĉefverko kun nodo kaj cerco.
Tio estis la canto Malhoma Parizo de Thierry Faverial en la compact disco Duone. Caien poemo quio estis scribita en la germana de Johannes Simas pri nia monsistemo cae traducita al esperanto de Peter Weida o Peter Weider, mi devas diri, cae iom adaptita de Renato Corsetti. Mon creado. La mastroi de nenio, en la temploi de nenio, practicas creadon helpe de la credanto ie nenio. Tiui farigas sultantoi de mono, devigitai crei valoron transdonendan alla temploi de nenio. Porque la nenio farigiu mono, cae la mastroi de nenio, la regantoi de la mondo. Yeah, mi pensas che pro la criso en Europo, tio do creas poetoi.
Mi forgesis usi la nomen capitalismo.
Sed tio facte estas pli ol capitalismo, estas la neoliberalismo. Yes, do estas ancora pli grava, cioè almena la capitalistoi basas sin sur varoi, sed en tio oni ec ne plu besonas varoin por crei monon. Estas pli alta pasio, cio ne? Do, per tio ni atingas la finon de nia elsendo. Mi volas rememorigi vin che venontan dimanchon estos extraordinara cunveno en la radio do la 12 de maio e la 2 horo en la studio mem cae la celo o la temo de tio extraordinara cunveno estas la accettado de nova studio en Brunswick. Mm. Yeah. Do, estas suffice grava tiu shangio. Mm. Do, mi ne cias, ciu estas nur po presenti la locon, at, ciu ni havos vocdonon au cio.
Mm. Ni vidos. La conveno estas principio pri cia maniere ec havi la modan por fari tio.
Ne, mi pensas che ne.
C'era ni bisogna sa alian construasion.
Sed gi estas iam construita. Oni accetas construasion quio estas iam construita. Cai oni vendos tiun quie ni estas nun.
Mm. Ah.
Yeah. Yes. Do, se vi volas reauscultinin, vi havas du eblezoin, au iri alla reteio de tri zozozo dum la tuta semaino, cae gia adreso estas www.3zozozo.com.au. Au vi povas ancao iri al nia archiveio, kies adreso estas www.melburno.org.au. Do gis raudo de Francisca.
Gis raudo de Marcel.
Gis raudo de Alan.
Kai ni lasos vin kun Guillaume Amride, kiu cantos la canton Viai Bucloi. Do, certe temas pri virino, ĉu ne?
Ties memor ne ceni.